Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 13. Епилог. Да познаваме Исус и Словото му.
Събота след обед. Евангелието от Йоан, също като Евангелието от Марк, завършва с срещата в Галилея. Последният урок за това Евангелие разглежда тази среща, но я свързва с темата за това как опознаваме Исус и Божието Слово. Тема, която преминава като златна нишка и през четирите Евангелия. Въпреки че са били с Исус повече от 3 години, учениците все още не са готови за разпятието и възкресението, макар той многократно да им е казвал какво ще се случи. За жалост, те не са обърнали внимание на думите му. Днес и за нас има опасност да направим почти същото – да слушаме или дори да четем Божието Слово, но да не му обръщаме внимание, да не живеем според Него и да не му се покоряваме. Или да не го приемаме като светлината, която трябва да направлява мислите и действията ни. Това е състоянието, в което, сигурно без да осъзнават, се намират твърде много християни.
В тази последна седмица, посветена на Евангелието от Йоан, ще разгледаме някои ключови точки от него, които биха могли да ни помогнат да отидем отвъд чисто интелектуалното познаване на Исус, да го опознаем по-добре и да живеем в него и според Словото му.
Неделя. Срещата в Галилея. Какви изключително важни истини за Божията благодат и за човешкото смирение научаваме от Йоан. Йоан 21 глава, 4 до 7, 9 до 13 и 15 до 17 стихове.
Като се разсънваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че е Исус. Исус им каза: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха му: «Нямаме». А той им каза: «Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите». Те хвърлиха и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава онзи ученик, когато обичаше Исус, каза на Петър: «Господе». А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. Като излязоха на сушата, видяха жарава положена и риба сложена на нея и хляб. Исус им каза: «Донесете от рибите, които сега уловихте». Затова Симон Петър се качи на ладията да извлече мрежата на сушата, пълна седри риби на брой 153. И при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им каза: «Елате да закусите». И никой от учениците не смееше да го попита: «Ти кой си?», понеже знаеха, че е Господ. Дойде Исус, взе хляба и им даде, също и рибата. И като позакусиха, Исус каза на Симон Петър: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тези?» Каза му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му каза: «Паси агънцата ми». Пак му каза втори път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Каза му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му каза: «Паси овцете ми». Каза му трети път: «Симоне Йонов, обичаш ли ме?» Петър се наскърби за това, че трети път му каза: «Обичаш ли ме?» и му каза: «Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам». Исус му каза: «Паси овцете ми».
Глава 20 завършва с целта на книгата. Логично място за заключение, макар че има още една глава. Глава 21 започва с факта, че някои ученици се връщат в Галилея и Петър предлага да излязат за една нощ в езерото. Изглежда, че са се завърнали старите времена и учениците са се върнали към стария си занаят – рибарството, но не са хванали нищо онази нощ. Сутринта на брега се явява тайнствен непознат, който им казва да хвърлят мрежата отдясно на лодката. И тогава хващат толкова много риба, че не могат да извлекат мрежата. Изглежда също като в началото на служенето им с Исус. Йоан веднага разпознава Исус и казва на Петър, който незабавно скача във водата и доплува до брега.
Исус задава на Петър три въпроса, всичките за любовта му към учителя. Преди разпятието той е настоявал, че ще даде живота си за Исус. Именно тогава Исус предсказва тройното му отричане. На тази среща в Галилея Петър не се занимава със себе си, а насочва вниманието към Спасителя. Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Някой отбелязва, че Исус употребява глагола агапао, който означава обичам, когато пита Петър, освен последния път, а Петър винаги отговаря с филео, което означава също обичам, но само като приятел. Внушава се, че Петър не е достигнал по-висшата любов.
Всъщност, отговорът на Петър е фокусиран върху смирението. Тъй като винаги помни провала си, е по-вероятно да използва смирено по-скромен термин, без да дръзва да претендира твърде много. Именно това смирение убеждава Исус и то става решаващо за възстановяването на Петър като служител. Няма съмнение, че смирението е едно от най-великите качества за служенето, защото тогава фокусът става Исус Христос, а не личността. Възстановяването на Петър и ролята му като водач на ранната църква са едни от най-силните доказателства, че Исус възкресява от мъртвите. Трудно би било да се обясни изтъкнатото положение на Петър, ако Исус не го беше върнал като служител в присъствието на другите ученици.
Защо смирението играе такава ключова роля, когато някой се опитва да опознае Господ? Като имаме предвид кръста, с какво може да се похвали който и да било от нас?
Понеделник. Дръж погледа си отправен към Исус. Кой въпрос повежда Петър по кривата пътека, как Исус я изправя? Йоан 21 глава, 20 до 22 стихове.
Петър, обръщайки се, видя, че иде подирема ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите му и каза: Господи, кой е този, който ще те предаде? Него като видя, Петър каза на Исус: Господи, а на този какво ще му стане? Исус му каза: ако искам да остане той, докато дойда тебе, що ти е? Ти върви след мене.
Исус току-що е възстановил Петър като служител и му е казал: върви след мене. Вероятно, той буквално е вървял след него по брега. И тъй като се обръща и вижда, че Йоан също следва Исус, задава въпрос за него: Господи, а с този какво ще стане? Възстановявайки Петър на мястото му като служител, Исус е предсказал как ще умре. Изглежда Петър е бил любопитен да разбере как ще умре Йоан. Исус пренасочва вниманието му към следването на учителя, а не към любопитството какво ще се случи с някой друг ученик.
Какво е неправилното разбиране на думите на Исус? Как апостол Йоан поправя това погрешно разбиране? Йоан 21 глава, 23 до 25 стихове.
Така разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус обаче не му каза, че няма да умре, но ако искам да остане той, докато дойда тебе, що ти е? Този ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща. И знаем, че неговото свидетелство е истинно. Има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. Амин.
Хората разбират погрешно смисъла, който влага Исус, когато казва: ако искам той да остане, докато дойда тебе, какво те засяга? Ти върви след мен. Те смятат, че това означава, че Исус ще се върне преди смъртта на Йоан. Когато времето отминава и Йоан остарява, би възникнал проблем, ако умре, което разбира се се случва, а Исус още не се е завърнал. Йоан поправя това недоразумение, като посочва, че това е волята на Исус, а не пророчество за това какво ще стане.
Идеята да се фокусираме върху Исус вместо върху други хора е вълнуващо обобщение на останалата част от урока. Исус и само Исус е нашият Спасител. Хората неизбежно ще ви разочароват, а вероятно и ще ви нараняват. Истините, разгледани от вторник до четвъртък, ще пояснят темата за разбирането на Божието Слово с цел да опознаваме и да следваме Исус, който трябва да бъде единственият ни учител и водач, независимо от помощта, съветите и ръководството, което другите биха могли да ни дадат.
Колко често са ви разочаровали други хора, които сте уважавали? Какви трудни уроци сте научили от тези преживявания?
вторник – светлината и тъмнината. Какъв огромен контраст откриваме в Йоан и защо той е основополагащ за разбирането на истината?
Йоан 1 глава 4 до 10 стихове. В него бе животът и животът бе светлина на човеците и светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света и светът чрез него стана, но светът го не позна.
Йоан 3:19-21. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.
Йоан 5:35. Той беше светилото, което гореше и светеше и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.
Йоан 8:12. Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
Йоан 9:5. Когато съм в света, светлина съм на света.
Йоан 11:9-10. Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен.
Йоан 12:35. Още малко време светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
Светът тъне в мрак. Той избягва светлината и не може от само себе си да намери пъти към истинския Бог, личния Бог на сътворението, откровението и изкуплението. В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: Човечеството никога не може от само себе си да придобие познание за Божественото. Тези тайни са високи до небето, какво можеш да сториш. По-дълбоки са от преизподнята, какво можеш да узнаеш. Само духът на усиновението може да ни разкрие дълбоките Божии неща, които око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало. Бог ни ги е разкрил чрез своя дух.
Единствено Исус Христос изяви Отец. Гръцкият глагол изяви означава тълкувам, обяснявам, излагам. Йоан представя Исус като небесен пратеник, който обяснява какво означава да познаваме Бога. Само чрез Исус можем наистина да опознаем Бога.
Как Исус описва лъжливата основа, върху която религиозните водачи на Израел основават вярата си? Йоан 8 глава 42-44 стихове.
Ако беше Бог вашият отец, то вие щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязал и дошъл. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но той ме прати. Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето учение. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжи, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Хората, които не стоят в истината, говорят от себе си. Те виждат смисъла на един стих само от човешка гледна точка. За разлика от тях, ние трябва да приемем, че Христос е светлината на света и да следваме Него, когато тълкуваме Словото Му. А дяволът говори своето. Ако не внимаваме и не сме се предали с вяра и покорство на Бога, ни грози опасността да направим същото. Да четем текста въз основа на собствените си желания, потребности и гледни точки, което е по-лесно да направим, отколкото осъзнаваме.
Как реагираме на истини, които ви настъпват по мазола, а как би трябвало да реагираме?
Сряда. Теология отгоре или отдолу. Какъв проблем довежда царският чиновник при Исус и какъв е истинският скрит проблем? Йоан 4 глава 46-54 стихове.
Имаш един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му каза: «Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате». Царският чиновник му каза: «Господине, слез, докато не е умряло детенцето ми». Каза му Исус: «Иди си, син ти е жив». Човекът повярва думата, която му каза Исус, и си отиде. И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив, а той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: в седмия час. Треската го остави. И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза: син ти е жив. И повярва той и целият му дом.
Този мъж идва при Исус, светлината на света, но решил да повярва само ако той изцели детето му. Можем да кажем, че теологията му е теология отдолу. Тя създава правилата и стандартите за Бога и Словото му. Човешки възгледи, погрешни, ограничени, субективни, стават окончателният авторитет за тълкуването на Божието Слово. Какъв опасен капан е това! Теологията отгоре реагира първо с вяра в Бога и в Неговото Слово. Когато Библията се приема с вяра, тя тълкува сама себе си. Възгледите от Писанието, а не светската философия, ръководят разбирането и тълкуването на Библията. Човешките гледни точки трябва да бъдат подчинени и подвластни на Божието Слово, а не обратното.
Трябва да вярваме в думите на Писанието, ако ще вярваме в думите на Исус. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Ако се съмняваме в Божието Слово, то не може да пребъдва в нас. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорех, то ще го съди в последния ден. Защото аз не говорех от себе си, но Отец, който ме изпрати, той ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.
Да чуваме Божието Слово е нещо повече от пасивно приемане на информация. То означава също да вършим Божията воля. Такъв е активният отговор, когато слушаме Словото. Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Това слушане и вършене на Божието Слово е израз на любовта към Бога. Ако ме обича някой, ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него.
Каква е връзката между нашата любов към Исус и покорството? Защо всеки вид послушание, което не е основано на любовта, може да се превърне в законничество?
Четвъртък. Пребъдване в Исус. По какъв начин поразителното твърдение в Йоан 12:32 описва авторитета на Исус Христос?
Когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Както видяхме в уроците за това тримесечие, Евангелието от Йоан ни привлича към Исус, но само ако желаем да разберем и изпълним Неговата воля. В цялото Евангелие хората, които срещат Исус, или приемат светлината и израстват, или отхвърлят светлината и си остават слепи. Никодим, жената при кладенеца, царският чиновник, мъжът в капалнята Витезда, 5000 нахранени с хляба и рибите, братята на Исус, религиозните водачи, слепороденият човек, Мария и Марта, Пилат – всички те срещат Исус и вземат решение за истината и светлината, които той носи.
Теологията отдолу започва с човешки аргументи, които определят и изучават съществуването и естеството на Бога. Човешката гледна точка, погрешна, изопачена, предубедена, се поставя над божеството, свято, съвършено, всезнаещо. Теологията отдолу гарантирано отклонява хората от истината, както е правила в миналото и както ще прави в бъдеще. Когато човешката мъдрост, стремяща се да заеме мястото на Бога, ще се опита да наложи фалшиво поклонение по целия свят.
Каква е тайната на духовното израстване и здраве? Йоан 15 глава, първите 11 стиха.
Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти, чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка и изсъхва. И събират ги да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя, Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Както и аз опазих заповедите на Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост в вас и вашата радост да стане пълна.
Тайната е да оставаме свързани с Исус. Той е Божието Слово, хлябът на живота, светлината на света, вратата на овцете, добрият пастир, възкресението и живота, пътят истината и живота и истинската лоза. Личностите от Божеството и Словото им, Библията, са като магнити. Ако не им се съпротивляваме, те ще ни привлекат при себе си. Елън Уайт пише: Божият глас ни говори чрез Неговото Слово, има и много други гласове, които ще чуем. Но Христос е казал, че трябва да внимаваме, когато ни казват: ето тук е Христос или там е Христос. Как ще разберем, че те нямат истината, ако не донесем всичко при Писанието? Цитатът е от Adventist Review and Sabbath Herald. Тогава трябва да подчиняваме собствените си възгледи на представените в Божието Слово.
Петък. Разширено изучаване.
Божията гледна точка е съвсем различна от човешката. Бог споделя своите възгледи с нас чрез Словото си, Библията, под влиянието на Светия Дух. Ние решаваме дали искаме да ходим в тъмнина или да приемем светлината, идваща от Исус Христос и разкрита в Словото. Съществена част от този избор е личното ни предаване на Исус Христос, Божия Син и Изкупителя на човешкия род. Със силата на Светия Дух, Бог Отец ни разкрива, чрез живота, смъртта и възкресението на Исус, дълбочината на любовта си. А знаем за Исус, понеже Неговият живот, смърт и възкресение са записани в Божието Слово. И един цитат от Копнежът на вековете от Елън Уайт. Божии ангели постоянно снуват между земята и небето и между небето и земята. Чудесата на Христос за болните и страдащите бяха извършени с Божията сила чрез службата на ангелите. Именно чрез Христос, чрез службата на Неговите небесни пратеници, идва от Бога до нас всяко благословение. Когато пое върху себе си човешко естество, нашият Спасител обедини своите интереси с тези на грешните синове и дъщери на Адам, докато чрез божественото си естество се държа за Божия престол. Така стана средството за общение на хората с Бога и на Бога с хората.
Въпроси за разискване. Първо, коя от всички истории в Евангелието от Йоан ви говори най-силно за Божията любов и характер? Споделете с групата защо смятате тази история за толкова въздействаща. Второ, как на практика трябва човек да търси истината? Трето, защо обикновено е трудно да се отстрани егото като арбитър на истината? Можем ли някога напълно да постигнем това или нашето човешко естество до известна степен винаги ще влияе върху възприемането ни на Библията? Защо трябва да признаваме този факт и как смирението ни помага да подчиним предразсъдъците си на Божието Слово? Четвърто, историята на западното християнство е изпълнена с ужасяващи примери за това какво се случва, когато Божието Слово се подчини на човешката политика и предразсъдъци. Кои са някои от тези примери и какъв урок можем да научим от тях днес за това колко е опасно, когато човешката гледна точка стане доминиращият филтър за тълкуване на Библията? И пето, обобщете със свои думи голямата картина в Евангелието от Йоан. Кое е централното му послание за нас днес? съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.